Tässä on Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijan ylioppilas Lydia Tammin pieni laulutervehdys Suomenlahden pohjoisrannalle suomalaisille heimoveljille ja sisarille. Mutta tämä pieni tuttu laulu sopii myös tämänkertaisten Eestin kuviemme johdannoksi sen vuoksi, että tulemme omistamaan ohjelmamme suurelta osalta nuoruudelle. Nuoruudelle ikivanhassa kaupungissa. On muuten kummallista, miten usein juuri vanhat kaupungit ovat tulleet hehkeän nuoruuden kaupungeiksi. Sellainen on meidän yliopistokaupunkimme Turku, sellainen on Uppsala läntisessä naapurimaassamme, ja sellainen on mitä suurimmassa määrässä eestiläisten paljon kokenut yliopistokaupunki Tarto, jolle vilkas ylioppilasnuoriso tänäkin päivänä antaa oman nuortean leimansa. Tartossa kävijä on löytävinään paljon muutakin yhteistä Turun ja tämän Lounais-Eestin koulukaupunkivanhuksen välillä. On samanlaisia vehreitä puistoja ja varjoisia käytäviä, on vanhaa ja modernia samalla tavalla vieri vieressä, ja onpa vielä jokikin molemmilla kaupunkia halkomassa, tarttolaisilla kuuluisa laajalti ylistetty Emajoki. Tarttokin on saanut aimoannoksen sodan jakelemista iskuista. Laajoja kortteleita on kokonaan maan tasalla. Muun muassa Armas Lindgrenin piirtämä Vanemuinen teatterikin on tuhoutunut. Yli 50% Tarton taloista kärsi sodan aikana suurempia tai pienempiä vaurioita. Mutta taaskin näyttää kohtalolla olleen sormensa pelissä. Vanhat rakennukset säilyivät suurelta osalta Tartossakin, ja yli 300 vuotta vanha yliopisto on vahingoittumaton. Ja vielä 1600-luvulta peräisin oleva toista miljoonaa nidettä käsittävä yliopiston kirjastokin vanhan tuomiokirkon kuorissa säilyi kokonaan ehjänä. Yliopiston ympärillä olevat kujat ja niitä reunustavat vanhat talot näyttivät niin ikään olevan entisellään. Mutta yksi laajalti tunnettu Tarton tunnus on ainakin poissa, Emajoen yli johtava kivisilta. 30-luvulla oli vuorovaikutus Tarton yliopiston ja meikäläisten korkeakoulujen välillä hyvinkin monipuolista. Opiskelihan meidän yliopistoissamme usein eestiläisiä ylioppilaita, ja vastaavasti näkyy suomalaisia Tarton ylikoolissa, eikä vain opiskelijoina, vaan myös opettajina. Ja muutenkin oli keskinäinen kanssa käyminen vilkasta. Käytiin ahkerasti vieraissa, urheiltiin, laulettiin ja vietettiin juhlia sukulaisuuden merkeissä. Sodan jälkeiset vuodet ovat näitä sukulaiskäyntejä harventaneet. Moniin vuosiin eivät yliopistot tienneet toisistaan juuri mitään, mutta vähitellen on taas pientä kosketusta aikaan saatu. Ilokseen ovat tällöin meikäläiset yliopistomiehet ja muutkin saaneet uudelleen yhteyden moniin entisiin virkaveljiinsä Suomenlahden toisella puolella. Ylioppilaiden traditionaaliset kulkueet, värikkäät lakit, ylioppilaslaulut ja urheilujuhlat sävyttävät tämän päivän Tartossakin elämän kulkua. Se kuuluu ylioppilaselämään yhtä hyvin tänään kuin eilenkin. Gaudeamus igitur, ikivanha ylioppilaslaulu, soi tänäänkin nuoruuden vertauskuvana ylioppilaiden juhlatilaisuuksia koulun suojissa ja ulkoilmajuhlissa. Moni ylioppilaspolvi on sitä kajautellut lukukauden päättyessä Tarton puistoissa ja kaduilla, eikä sitä kukaan koskaan ole pahakseen ottanut. Tartossa on totuttu lauluun. Muistan, miten ennen sotia kuoromatkalla innostuimme Toomemäen puistossa yösydännä laulomaan muutaman pojan voimalla äänissä eestiläistä kansanlaulua. Ilmestyi siihen pian poliisikin, ei kuitenkaan joukkoamme hajoittamaan, vaan laulomaan mukana toista bassoa, laulumiehiä kun oli. Tarton yli 300 vuotta vanha yliopisto on vuosisatojen kuluessa kokenut paljon ja nähnyt paljon. Sen perusti Ruotsin kuningas Gustav II Adolf 30. päivänä kesäkuuta vuonna 1632, ja hän allekirjoitti perustamiskirjan odotellessaan Nürnbergissä Wallensteinin hyökkäystä. Tähän aikaan koko Eestin maa kuului Ruotsin vallan alaisuuteen. Päärakennuksen valkoinen julkisivu pilaristoineen ei tänä päivänä ole entisestään muuttunut, ja opiskelijaryhmät täyttävät puheen sorinallaan rakennuksen monet pitkät käytävät aamuvarhaisesta lähtien. Tarton yliopiston rehtorina on tällä hetkellä professori Fjodor Klement, joka seuraavassa vastailee yliopiston nykyistä työskentelyä koskeviin kysymyksiimme. Ensimmäinen koskee opiskelijoiden tämänhetkistä lukumäärää.
Kui paljon ylioppilasi oppi praegu Tartu ylikoolissa?
Stationaarses osakonnas oppib meil üle 3000 ylioppilasi, aga meil on veel mitte stationaarne osakond, kus oppib veel umbes 1500 ylioppilasi, nii et üldse 4500.
Missugused teaduskonnad ja kateedrid on Tartu ülikooli juuressa?
Meie ülikoolis on 5 teaduskonda. Ajaloo keele teaduskond, matemaatika loodusteaduskond, õigus teaduskond, majandus teaduskond ja arsti teaduskond. Iljuti ülikooli eraldati põllumajanduse akadeemia. Varem ülikooli juures oli veel 3 teaduskonna. Põllumajandus, veterinaari ja metsandusteaduskond. Aga nüüd nende teaduskondade baasil Tartus on asutatud iseseisv kõrgem õppeasutus Eesti Põllumajandusakadeemia. Seal õpib ka umbes 2500 üliõpilasi.
Missugused on üliõpilaste majanduslikud tingimused ülikoolis õppimisel?
No õppimine on tasuta, mingisugust õppemaksu ei ole. Umbes 80% üliõpilastest saavad stipendiumi. Esimesel kursusel stipendiumi suurus on umbes 300 rupla, no 295-300 rupla. Siis vanematel kursustel stipendium on kõrgem, no kasvab stipendiumi suurus ja viiendal kursel ta on natukene suurem kui 400 rupla. Aga need üliõpilased, kes õppivad hästi, need saavad veel kõrgendatud stipendiumi. Nad saavad veel 20% juurde hariliku stipendiumile juurde. Ja.
Kaipaakohan rehtori Klementin puheenvuoro oikeastaan mitään kääntämistä, niin lähellä tuntuvat taas olevan eestin ja suomen kielet toisiaan. Selvyyden vuoksi voin kuitenkin vielä tässä toistaa tärkeimmän. Opiskelijoiden lukumäärä on Tartun yliopistossa tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 4500. Yliopisto jakaantuu seuraaviin tiedekuntiin, historiallis-kielitieteelliseen, matemaattis-luonnontieteelliseen, lainopilliseen, taloustieteelliseen ja lääketieteelliseen. Äskettäin on yliopistoon liitetty vielä maatalousakatemia, johon nyt kuuluvat aikaisemmin yliopistoon kuuluneet maatalous- ja metsätieteellinen sekä eläinlääketieteelliset tiedekunnat. Täällä on opiskelijoita yhteensä noin 2500. Opiskelu yliopistossa on ilmaista, jatkoi rehtori Klement edelleen, ja 80% opiskelijoista saa stipendin, joka ensimmäisellä kurssilla on 295-300 ruplaa vuodessa ja nousee siitä sitten vuosien mukana. Hyville opiskelijoille tulee vielä lisää 20% korotus stipendeissä. 1700 opiskelijaa elää Tartossa yhteisasumuksissa, joissa he saavat asunnon 15 ruplan kuukausimaksulla. Yliopiston ravintolasta ja kahvilasta saavat opiskelijat huokealla ostaa tarvitsemansa ruuan. Tässä yhteydessä vielä muutama sana muustakin korkeammasta opetuksesta nyky-Eestissä. Rinnan Tarton yliopiston kanssa toimii Tallinnassa joukko korkeakouluja. Lähinnä teknillinen korkeakoulu, polyteknillinen instituut, joka oli toiminnassa jo ennen sotia, ja siinä tällä hetkellä ovat koneosasto, arkkitehtiosasto, laivanrakennusosasto, kemian ja vuoriteollisuuden osasto sekä maatalousteknillinen osasto. Teknillisen korkeakoulun lisäksi on Tallinnassa toiminnassa opettajakorkeakoulu, valtion taidekorkeakoulu sekä valtion konservatorio. Viimeksi mainitussa toimivat opettajina muun muassa professorit Tiit Kuusik, Gustav Ernesaks, Eugen Kapp, Mart Saar ja Jyri Variste. Tieteellisen tutkimustyön alalla on Eestissä korkeimpana elimenä Eesti NSV Teatuste Akademia, Eestin Tiedeakatemia, jossa on kolme osastoa, teknillisten ja fysikaalis-matemaattisten tieteiden, biologian ja lääketieteiden sekä yhteiskuntatieteiden osastot. Viimeksi mainittuun osastoon kuuluu Tallinnassa toimiva Kieli- ja kirjallisuusinstituutti, jonka työstä ehkä haluaisitte kuulla muutaman sanan tarkemminkin. Se jakaantuu viiteen, myöhemmin vielä kuudenteenkin osastoon. Nämä ovat eestin kielen, eestin kirjallisuuden osastot, sanakirjaosasto, kansanrunousosasto sekä suomalais-ugrilaisten kielten osasto. Parasta aikaa on työn alla kuudennen osaston äänilaboratorion perustaminen. Suomalais-ugrilaisten kielten osaston johtajana on professori akateemikko Paul Ariste, jonka johdolla parasta aikaa tehdään suurta vatjan kielen sanakirjaa, johon tulee 60 000 hakusanaa. Professori Ariste toimii myös Tarton yliopistossa suomalais-ugrilaisten kielten professorina, ja tulemme hieman myöhemmin ohjelmamme yhteydessä tekemään hänen kanssaan lähempääkin tuttavuutta. Kieli- ja kirjallisuusinstituutissa tapasin useitakin suomen kieltä erittäin hyvin puhuvia eestiläisiä nuoria kielen tutkijoita. Oppaanani oli muun muassa maisteri Valmen Hallap, joka oli mordvan kielen erikoistuntija ja joka vastikään oli saanut valmiiksi väitöskirjansa mordvan kielen murteista. Tapasin myös Elna Pajusalun, jonka väitöskirja Itämeren suomalaisten kielten ulkoisista paikallissijoista oli juuri tarkastettavana. Mainitsin äsken professori Paul Aristen, joka Tarton yliopistossa johtaa suomalais-ugrilaisten kielten opetusta sekä myös ruotsin kielen opetusta. Hänen kanssaan sukeutui seuraavanlainen keskustelu lähinnä suomen kielen harrastuksesta Tarton yliopistossa tätä nykyä.
Kertoisitteko nyt, miten laaja suomen kielen harrastus täällä Tarton yliopistossa on?
Niin, meillä on nyt pakollista harrastusta ja sitä paitsi on vielä muutakin. Kaikki, jotka lukevat viroa ja virolaista kirjallisuutta, heidän on pakko 5 lukukauden kuluessa lukea suomea. Ja sen jälkeen suorittava aika ankara tentti. Sitä paitsi, jotka lukevat suomalais-ugrilaisia kieliä, ovat tässä osastossa, heidän on vielä luettava jatkokurssikin suomen kielestä, ja heille luennoidaan kirja Suomen historiaa ja Suomen murteita suomeksi, ja tenttikin suoritettava suomeksi. Sillä paitsi heidän on kirjoitettava vielä noin 2 erikoista kurssityötä suomen kielellä.
Jos me nyt vertaamme tätä suomen kielen harrastusta nyt ja ennen sotaa, mitä siitä on sanottu?
Niin, kyllä kai minä uskon, että vaatimukset ovat nykyään entistä ankarammat. Että vaaditaan enemmän suomen kieltä sinänsä kuin ennen sotaa. Ja nyt uutta kirjallisuutta me 2 vuotta sitten saimme kovin niukasti, mutta nyt viime aikoina on alkanut ilmestyä myytäväksikin suomalaista kirjallisuutta, ja Suomesta suoraan on lähetetty, täkäläiset lähettävät taas Suomen virolaista kirjallisuutta. Ja kovin paljon suomen kielen käytännölliseen taitoon on vaikuttanut myöskin se, että täkäläiset ylioppilaat ovat kirjeenvaihdossa suomalaisten helsinkiläisten ja turkulaisten ylioppilaiden kanssa.
Ilmeisesti siis tämä henkilökohtainen kosketus ja myöskin kosketus suomalaisen kirjallisuuden välityksellä on hyvin laaja. Mitenkäs on kosketus tieteellisessä mielessä?
Niin, tieteellisessä mielessä samaten. On täälläkään ollut suomalaisia tietemiehiä, niin kuin Vilkuna, Kaukonen, Lauri Posti, minun paras suomalainen ystäväni, Vuorela ja muita. Ja toisetkin suomalaiset ovat lähettäneet teoksiaan, me taas lähettämme täältä teoksiamme. Ja olemme viime aikoina kirjoittaneetkin Virittäjään, Kalevalan seuran vuosikirjaan. Ja samaten suomalaiset alkavat lähettää täkäläisiin julkaisun kirjoituksiaan. Niin että meillä on aika sellainen hyvä, vilkkaat ja hyvät suhteet ovat nykyään tietemiehen välillä.
No entä sitten muiden suomalais-ugrilaisten kielten harrastus ja tutkimus?
Kun niin, Tartto on viime aikoina ja myöskin Tallinna ovat kehittyneet Neuvostoliitossa keskukseksi, jossa nyt harrastetaan kaikkea suomalais-ugrilaisia kieliä. Esimerkiksi Tartossa on ollut kirjoittamassa lisensaattitöitään marilaisia, kaksi marilaista jo väitteli. Sitten on nyt tulee unkarilainen poika Takakarpaatiasta. On utmurttilainen tai votjakkilainen nuori mies on tässä. On ollut karjalaisia, vepsäläisiä. Suomalainen mieskin oli Martti Kuusi, tämän Otto Ville Kuusen pojanpoika oli täällä stipendiaattina ja väitteli jo. Ja sitten paitsi on ollut venäläisiä, latvialaisiakin, jotka ovat harrastaneet suomalais-ugrilaisia kieliä. Niitä tuli jatkuvasti niitä tähän. Ja nyt tämän kuukauden 12. päivänä alkaa, 22. päivänä alkaa meillä suomalais-ugrilaisten kansojen sellainen neuvottelu, joka koskee ennen kaikkea murretutkimuskysymyksiä. Ne tulee eri paikoilta, se kestää 5 päivää ja sitten on 30 esitelmää ja sitten kuinka eri paikoissa on tutkittu suomalais-ugrilaisten kielten murteita. Ja voisimme ehkä sanoa, että niin sanottu tarttolainen koulukunta, siihen suhtutaan aika vakavasti Neuvostoliitossa ja se on vaikuttanut kovinkin tehokkaasti yleensä Neuvostoliitossa suomalais-ugrilaisten kielten tutkimiseen.
Aivan Tarton yliopiston vieressä on ylioppilaiden talo ja sen kahvilassa saimme olla mukana suomen kielen kerhon illan vietossa, josta nyt seuraavat kuvat on nauhoitettu. Tarton vanhan yliopiston kahvilassa me olemme saapuneet sellaiseen piiriin, jossa suomen kieltä puhutaan varsin vahvasti, jopa sillä tavalla, että luulisi olevansa Helsingin yliopiston vastaavanlaisessa kahvilassa. Ja varmasti kuuntelijoita kiinnostaa kuulla, miten tämä näin täällä kaikuva niin puhdas suomen kieli on saanut alkunsa. Tässä on minua vastapäätä neiti Ellen Noot, joka... Niin, kysytäänpä häneltä itseltään, mitä hän opiskelee täällä.
Minähän opiskelen tässä Tartun yliopistossa estin kielen ja kirjallisuuden osastolla suomalais-ugrilaisia kieliä.
Ja se tahtoo sanoa, että silloin teidän täytyy myöskin opiskella suomen kieltä.
No niin, mä opiskelin suomen kieltä 2,5 vuotta luennoilla, niin lukemalla ja... Sehän on kaikki, suomen kielen praktiikkani.
Ehkäpä myöskin kuuntelemalla meidän radiomme suomenkielisiä lähetyksiä.
No niin, lähetyksiä kyllä oli hauska ja miellyttävä kuulla melkein joka päivä niin paljon kuin oli vapaa-aikaa. Ja sitten suomenkielisiä lähetyksiä myös Tallinnan radiosta, mutta enimmäkseen kyllä Helsingin tai niin sanottua Suomen yleisradiota.
Niin, Tarton yliopistohan on perinteistä hyvin rikas yliopisto. Ehkäpä te haluatte kertoa meille, millä tavalla näitä perinteitä nykyinen ylioppilaspolvi täällä vaalii.
No niin, niitä perinteitä on ja niitä jatketaan, mutta mistä saisin aloittaa? Taito olla kai ylioppilaslaulujuhlista. Ja niitä järjestettiin tietysti aikaisemmin, mutta ensimmäinen sodan jälkinen ylioppilaslaulujuhla järjestettiin Tartossa vuonna 1957 kesällä. Ja siellä sitten osallistuivat kaikki Iistin ylioppilaskuorot, sitten ylioppilaskuoroja myös Latviasta, Liettuasta, Karjalasta, Petroskoin mieskuoro. Ja joo, muun muassa Petroskoin ylioppilasmieskuoro esiintyi suomen lauloi suomenkielisiä lauluja. No sitten joka syksyllä lukukauden alussa syyskuussa järjestetään ylioppilasjuhlakulkue. Se on heti syyskuun alussa illalla. Kaikki Tartun yliopiston ylioppilaat kokoontuvat Vanhemmuisen teatterin etustalle ja sieltä alkaa se ylioppilasjuhlakulkue. Ja sitten tulee se kulkue yliopiston etustalle. Täällä lauletaan kautaamus ja sitten jatketaan matkaa Toomenmäelle, missä sitten se kulkue päättyy ja siellä tanssitaan, lauletaan myöhään iltaan tai oikeastaan aamun saakka.
No onko teillä kesällä mitään yhteistä toimintaa?
Kesällä kyllä saisi kai sanoa vielä sitä, että vietetään vielä ylioppilaat viettävät vielä juhannusaattoa. Ylioppilaat matkustavat kaupungin ulkopuolelle ja sitten siellä poltetaan juhannuskokkoa, on keinu ja tanssitaan ja niin poispäin.
Niin, tekisi mieli sanoa, että se on oikein tyypillinen suomalainen juhannus, jos siellä kerran kokkoa poltetaan ja keinutaan ja tanssitaan. Ehkä Eestissä myöskin poltetaan juhannuskokkoa, vai kuinka?
Niin, aika paljon poltetaan juhannuskokkoa erittäin maaseutulla. Ja sitten kaupungin nuorisokin ja kaikki kaupungin asukkaat matkustavat juhannusaattona kaupungin tai kaupunkien ulkopuolelle. Ja siellä vietetään juhannusaattoa, juotaan eestiläistä olutta ja sitten vielä tanssitaan kansantanhuja, leikitään.
Ja sitten meillä on tässä vieressä Paul Kokla. Voisitteko te kertoa meille, ovatko nyt sitten kaikki suomen kielen opiskelijat täällä yliopistossa sellaisia, joiden on yleensä opintojen takia pakko lukea suomea myöskin?
Ei. Suomen kieltä opiskelevat myös muut ylioppilaat. Tartun yliopistossa toimii kaksi ryhmää. Kaksi suomen kielen ryhmää, joihin kuuluu ylioppilaita lääketieteellisestä, taloustieteellisestä tiedekunnasta ja sitten historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan niistä osastoista, joissa ei ole suomen kieli pakollinen kieli. Ja minä olen joutunut nyt parin kuukauden aikana niille opettamaan suomea ja voin sanoa, että nämäkin ylioppilaat ovat oikein kiinnostunut suomen kieleen.
Missä määrin suomalaista kirjallisuutta harrastetaan täällä? Onko niitä ollut kirjakaupoissa saatavana?
No kyllä on ollut. Esimerkiksi parhaillaan on tässä akateemisessa kirjakaupassa suomalaisia kirjoja myytävänä ja olen aina suositellut ylioppilaille niitä luettaviksi.
Okay, no.
Tarton yliopiston ylioppilaskunnan vanhan marssin sävelet ovat nyt saattaneet meidät takaisin Tallinnaan, jossa hetken tutustumme eestiläisten vapaa-ajan harrastuksista suosituimpaan teatteriin. Eestiläisethän ovat aina rakastaneet teatteria, aivan kuten meilläkin on asianlaita, ja monet vuosikymmenien takaiset siteet kytkevät molempien maitten teatteritraditioita toisiinsa. Eestin pääteatteri Tallinnan Estonia on entisöitynä jälleen käytössä, ja sen nimenä on nykyisin Riiklik Akadeemillinen Oopperi- ja Balettiteatter Estonia. Teatterin henkilökunta nousee tätä nykyään lähelle 400, ja sen huomattavimmista tähdistä mainittakoon Tiit Kuusik, Neuvostotasavaltojen liiton kansantaiteilija, sekä Neuvosto-Eestin kansantaiteilijat Olga Lund, Elsa Maasik, Martin Taras ja Georg Ots. Viktor Kingeseppin nimelle omistettu Valtion Akateeminen Draamateatteri on toinen Tallinnan eestinkielisistä teattereista. Se on sijoitettu entiseen saksalaisen teatterin taloon Pärnu maantien varrelle. Tulkoon tässä sivumennen kuitenkin sanotuksi, että Pärnu maantie on Tallinnassa suuri ja huomattava katu, eikä tavallinen maantie, niin kuin nimestä ehkä päättelisi. Akateeminen Draamateatteri on ottanut ohjelmaansa sekä klassillista että uudempaa draamatuotantoa. Sen merkittävimpiä viime vuosien saavutuksia ovat olleet Tamsaaren Varkamäe, Trenjovin Ljubov ja Rovaja, Lutzin Kevät, Jakobsonin Kadotettu paratiisi sekä pari viimeistä vuotta täysille saleille mennyt Shakespearein Antonius ja Kleopatra, jossa nimiosia esittävät kansantaiteilijat Karel Karm ja Aino Talvi. Kuulemme nyt kohtauksen Antoniuksen ja Kleopatran viimeisestä näytöksestä Antoniuksen kuolemasta.
Anna Kleopatra!
Miss? On ta surnut?
Surm lähene. Kuid viilta pole surnut. Ta vahtkon toopta siia.
O päike, põleta suurt ringi, milles liigut. Pimedasselas jääb maailma heitlik kallas. Antonius! Antonius! Irmas armean appi!
Rahu. Ei lend Antoniust vaprusega Caesar. Antoniuse vaprus võitis enda.
Nii pidi olema. Antoniust võis võita Antonius üksi. Kuid häda etse käes.
Ma suren kuninganna. Suren. Viivuks vaid surma õrritan ma praegu, kuni ma meie tuhandetest suudlustest nüüd surun viimse nõrkeva su suule.
Antonius, tule!
Valtio avustaa Eestin teattereita sangen huomattavilla summilla vuosittain. Niinpä esimerkiksi Tartan vanemuinen teatteri saa 2,5 miljoonaa ruplaa vuosiavustuksena. Teatterin omat kassatulot ovat vuosittain noin 1,5 miljoonaa ruplaa. Näyttelijöiden palkkauksessa käytetään luokitteluperiaatetta. Siten alimmassa luokassa olevan palkka on noin 650 ruplaa ja ylimmässä taas 1750-2000 ruplaa, eli meidän rahassamme siis noin 26 000 ja 70 000 markkaa. Estonia-teatterissa ovat palkat korkeammat vaihdellen 900 ja 2500 ruplan välillä. Tunnetuilla ja suosituilla näyttelijöillä on tämän lisäksi vielä runsaat sivutulot televisiosta, radiosta ja erilaisista vierailuesityksistä. Teatterista on oikeastaan sangen lyhyt harppaus lauluun ja laulun harrastukseen. Tästä puolesta saamme vielä näytteitä ja esimerkkejä Eestin sarjamme viimeisessä ohjelmassa pari viikon kuluttua. Mutta kun nyt olemme niin paljon liikuskelleet Estonia-teatterin vaiheilla, tekee lopuksi mieleni vielä johdattaa kuuntelijani sisään teatterin toisessa päädyssä olevaan harjoitushuoneustoon kuuntelemaan, mitä siellä iltaisin on tekeillä. Eesti NSV Riiklik Akademillinen Mieskoor, professori Gustav Ernesaksin johtama satapäinen mieskuoro, jatkaa pontevasti niitä vanhoja kuoroperinteitä, jotka Tallinnan miestelaulu Selts ennen sotia jopani alkuun. Kuorolla on erinomainen harjoitussali Estonia-teatterin yhteydessä, ja täällä salissa on nähtävänä monia kuoromatkoilta ja konserttimatkoilta voiton merkkeinä mukana tuotuja muistoesineitä. Akateeminen mieskuorohan on meidänkin maassamme tunnettu. Se on pariin otteeseenkin esiintynyt Yleisradiomme ohjelmissa. Parasta aikaa täällä on käynnissä harjoitus, jota professori Ernesaks itse johtaa.
Kooritraditsioonit on ju Eestis vanat ja kuulsat. Kuidas neit praege säilitetakse?
No, igal kooril on nii omad traditsioonid välja kujunenud. No kõik on peamiselt nüüd ütleme seoses meie lauluvidudega. Ütleme, nagu te teate, on meil lauluvid juba 1869. aastast rahvaseas populaarseks saanud. Kord-korralt on nendest osavõtt kasvanud ja kui ma tohin nüüd viimased laulupidusid nimetada, siis see osavõtjate arv, lauljate arv, see on juba nii suures kasvanud, et enam vist ei või suuremaks minna. Nimelt võtab osa ühendkuuridest 32 000 lauljad. Nüüd on ehitamisel veel suurem laululava, et me saaksime kõik need ära mahutada. Ja võt see laulupidu ongi see, mis paneb koorid koha peal väga hoogsalt tööle. Iga üks püüab oma parema anda. Kui esimestest laulupidusest võtsid osa ainult meeskoorid, siis on nüüd hargnenud, esinevad seal eraldi veel naiskoorid, lastekoorid, meeskoorid, segakoorid, erisegakoorid. Laule on väga mitmes raskuses ja siis on mõned laulud siis terve selle laulupeo aparaadiga nii ette kantud. See on võimas pidu ja seda maksab kuulema tulla.
Niin varmasti arvasittekin, että tässä vastasi kysymykseeni Eestin kuoroperinteiden säilyttämisestä professori Gustav Ernesaks. Hän kertoi, että jokaisella kuorolla on tietysti omat perinteensä, mutta koko Eestin kuorotraditio pohjautuu Tallinnan suuriin laulujuhliin, joita on pidetty jo vuodesta 1869 lähtien ja joista on muodostunut nykyään valtava kansanjuhla. Kerta kerralta on osanottajien määrä kasvanut ja viime juhlissa se kohosi jo niin suureksi, että se siitä tuskin enää voi suuremmaksi tulla. Juhliin otti osaa eri kuoroista yhteensä noin 32 000 laulajaa. Nyt on suunnitteilla entistä suuremman laululavan rakentaminen, että seuraaviin juhliin saadaan tuo valtava osanottajamäärä hyvin sijoitetuksi. Ja Tallinnan laulujuhlat ovat ne, jotka panevat kuorot toimimaan ja kilpailemaan keskenään paremmuudesta. Kun ensimmäisiin laulujuhliin ottivat osaa vain mieskuorot, esiintyvät nykyään myös sekakuorot, naiskuorot, lapsikuorot ja niin edelleen, ja monet laulut on sovitettu koko osanottajajoukolle. Tallinnan laulujuhlat ovat suuri juhlatapaus, ja niitä kannattaa tulla kuuntelemaan, sanoi professori Ernesaks lopuksi. Kiitos vain kutsusta, sanomme kai me, kyllä me mielellämme tulemme.